Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У шэрагу гарадоў Беларусі пачаліся суды над затрыманымі ўдзельнікамі маўклівай акцыі пратэсту. Праваабаронцы адзначаюць, што ў параўнанні з мінулым тыднем прысуды сталі больш жорсткія. Сёння апошні дзень беларусы могуць аформіць набыты за мяжою аўтамабіль паводле яшчэ дзейнага мыта.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч «Сёння ў свеце». Генеральная пракуратура Лібану заявіла сёння, што атрымала абвінаваўчае заключэнне трыбуналу ААН у Гаазі, які расследуе забойства лібанскага прэм'ер-міністра Рафіка Харыры ў 2005 годзе. У ведамстве адзначылі таксама, што трыбунал выпісаў ордэр на арышт 4 чалавек. Паводле мясцовых СМІ гаворка ідзе пра высокапастаўленых членаў шыіцкай радыкальнай групоўкі Хезбалла. Хезбалла ў сваю чаргу заявіла, што не прызнае легітымнасці міжнароднага трыбуналу па Лібане. Сын Рафіка Харыры Саад назваў тое, што адбываецца гістарычным момантам для Лібану. Паведамляецца, што Бейрут павінен даць адказ на запыт з Гаагі на працягу 30 дзён. Чакаецца, што дыскусія будзе вельмі напружанай, некаторыя асцерагаюцца ўспышак міжканфесійнага гвалту. У Афінах сёння здарыліся сутыкненні паміж паліцыянтамі і дэманстрантамі перад будынкам грэцкага парламента. Сёння парламент Грэцыі ўхваліў канкрэтныя механізмы эканоміі дзяржаўных выдаткаў, павелічэння падаткаў і пяцігадовай праграмы прыватызацыі дзяржуласнасці. Напярэдадні грэцкія парламентары ўхвалілі непапулярны законадаўчы пакет палітыкі строгай эканоміі бюджэтных сродкаў. Гэтыя захады з'яўляюцца галоўнай умовай удзялення Грэцыі чарговай траншы крэдыту еўразвязу і міжнароднага валютнага фонду сумай на 12 мільярдаў еўра, неабходнага для прадухілення дэфолт Украіны. У Нямеччыне дэпутаты Бундэстагу ўхвалілі ўрадавы план закрыцця ўсіх атамных электрастанцый Украіны да 2020 году. Заканадаўцы з Бундэсрату, вышэйшай палаты парламенту, будуць разглядаць дакумент на наступным тыдні. Раней у краіне былі спыненыя 8 старых ядзерных рэактараў з-за асцярогаў паўтарэння аварыі, падобнай да той, што адбылася на японскай АЭС Фукусіма Даічы пасля разбуральнага землятрусу і цунамі сёлета ў сакавіку. Працягваем навіны. Кіраўнік ведамства ААН па правах чалавека Неві Пілэй заявіла, што расчараваная бяздзейнасцю кітайскіх уладаў у пытанні выдачы міжнароднаму правасуддзю прэзідэнта Судану Амара Аль-Башыра. Паводле Пілэй, улады кожнай краіны маюць абавязак спрыяць міжнароднаму крымінальнаму суду. Суд у Гаазе дамагаецца арышту Аль-Башыра, якога вінавацяць у генацыдзе, ваенных злачынствах і злачынствах супраць чалавечнасці падчас канфлікту ў суданскай правінцыі Дарфур. Раней шэраг праваабарончых груп і Злучаныя Штаты выказалі абурэнне з нагоды цёплага прыёму Аль-Башыру ў часе яго візіту ў Кітай на гэтым тыдні. Генеральная пракуратура Украіны арыштавала маёмасць былых прэм'ер-міністра і міністра ўнутраных спраў Украіны Юліі Цімашэнкі і Юрыя Луцэнкі. Супраць названых экс-урадоўцаў вядуцца судовыя працэсы паводле абвінавачання ў перавышэнні ўлады. Як паведаміў сёння намеснік генпракурора Украіны Міхаіл Гаўрылюк, накладзены арышт на маёмасці кватэру Луцэнкі на суму каля 200 тысяч даляраў. Назваць суму, у якую ацэньваецца арыштаваная маёмасць Цімашэнкі, пракурор адмовіўся. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз 1 гадзіну.